când ați venit aici și motivul pentru care ați venit?
Am venit în 2011. Povestea o să vă trimit la un moment dat și scrisă de o ziaristă din Republica Moldova, care a scris-o în primăvară. Un pic complicată, nu a fost ideea mea, a fost ideea fostului meu soț, tata copiilor mei, de a veni în Germania, pentru că lui s-a părut că el ar avea mai multe șanse, fiind marinar de profesie sau ceva pe navă. În România nu mai avea dreptul să profeseze. În Germania însă da, legile îi permiteau să profeseze aici. Și a fost o perioadă în România în care el nu a avut un job stabil și așa mai departe și vroia neapărat să se pună pe picioare în altă parte. Ok, Germania i s-a părut ok pentru că am făcut cumva ca el să plece câteva luni înainte de a veni noi aici. A fost pe nave și a făcut ceva gen Germania, Olanda, Franța. Și i s-a părut că Germania ar fi potrivită pentru viitorul copiilor noștri. Bineînțeles că una e să vrei și alta e să faci. Am venit prin... V-am zis la un moment dat, o să vedeți și cum, am venit singură prima dată. M-am dus într-un alt oraș pentru că am avut un fel de vorbă sau un fel de speranță a unei persoane care era clienta mea în România, eu grând de cosmetică, și care îmi spunea că dacă o să vii în Germania, o să dea nemții aur pe mâinile tale și lucruri de genul ăsta. Am ajuns aici, aveam bănuții mei, vândusem în teren a părinților mei care l-am moștenit, deci n-am plecat la cerut, ca să zic așa.
În ce zonă ați venit?
Deci eu am stat în Iași. 15 ani. Înainte de a veni aici în Germania, ultimii 15 ani am stat în Iași, am locuit în Iași cu familia fostului meu soț. Eu provenind, de fapt, dintr-un sat din Delta Dunării, din Mila 23, satul da, care 23. S-a născut Ivan Pățaiche. Da. Și căsătorită și locuind la Iași, v-am zis, ultimii 15 ani. Și, ok, exact cum am zis, a zis că du-te tu mai întâi, vezi despre ce este vorba. Am ajuns, am luat o cameră la o pensiune, am ajuns în Duisburg prima dată, am sunat doamna, bineînțeles că nici nu a vrut să stea de vorbă cu mine. Și am rămas singură, ca să zic așa. A fost o perioadă excelentă.
Doamna care vă invitase
da,
aici?
Da. Care aproape că mi-a închis telefonul în nas. Am avut foarte mari probleme pentru înainte de a pleca însă din Iași, am făcut în câteva ore, vreo 40 de ore de germană. Am făcut acolo pentru că am zis nu vreau să plec nepregătită. Dar nu știam decât acel, cum îi zic nemții, Reisesprache, înseamnă limba de călătorie. Și atât. Dacă să te duci să închiriezi ceva sau să semnezi un contract, era imposibil, n-aveai cum. N-aveai cum nici să înțelegi, nici cum să semnezi ceva. Adică îți trebuia pe cineva. De asta am sunat-o pe doamnă în ideea de a mă ajuta în sensul ăsta. Pentru că, exact cum am zis, bănuți aveam, puteam să-mi plătesc chirie, apartament și așa mai departe. Vreau repede să-mi aduc copii, era începutul iunie 2011. Și am zis că până în august, când începeau școala aici, să înscriu. Exact cum am zis, n-a fost posibil, a trebuit să mă întorc înapoi, am mai muncit încă o lună de zile în România. La toți le-am spus însă că am un loc stabil și vreau să mă întorc. De ce? Pentru că acasă fostul meu soț deja le-a povestit la copii că vom pleca în Germania, avem șanse, facem, dregem și așa mai departe și nu am vrut să îi dezamăgesc. Cum am reușit să merg mai departe a fost căutând pe internet și găsind grupuri de români care se ajutau între ei. Așa, o lună de zile am ajuns la Köln din nou singură, de nou într-o pensiune, cu un geamantan și un laptop. În 3 săptămâni după ce am venit, asta a fost a doua venire undeva prin iulie, am reușit să găsesc în 3 săptămâni un apartament care costa o avere. Am găsit un apartament, exact cum vă zic, apropo de limbă, sunam cu câteva cuvinte care le traduceam prin Google și așa, să-i sun după anunțurile de pe internet că închiriez, îmi închideau telefonul în nas. Sau când întrebau două, trei vorbe și nu înțelegeam. Așa. Bineînțeles, a trebuit să mă învârt din nou printre români care să mă susțină. Nu toți sunt bine intenționați, dar eu știu că există și oameni buni și de asta nu generalizez. Nu generalizez, că nu are niciun rost, chiar nu are rost. Așa cum zic toți că, vai, ferește de români. Nu este adevărat. Dar trebuie să te ferești de anumite persoane, nu de români. Da. Ok, exact cum am zis, după 3 săptămâni găsesc și reușesc să iau câteva piese de mobilă mai vechi, mai așa, deschid un cont în bancă și plec în România și în 10 zile mă întorc înapoi cu soțul și cu fostul soț și cu cei doi copii. A fost un an cumplit.
Primul an.
A fost un an în care nu aveam cum să muncesc din cauza limbii și nici cum să stau din cauza că nu aveam bani să ne plătim nici măcar chiria. Ultimii bani care i-am avut din vânzarea terenului și ce am mai avut a fost datoriile din România și chiria pe 3 luni. În luna noiembrie a respectivului an am avut o săptămână în care nu am avut nici bani de pâine. Am fiert eu cu băieții, că fost tot era tot timpul plecat pe vas și așa, fierbeam paste goale și mâncam. Și mânceam în curățenie. Găsisem un salon unde făceam un soi de practică, că nu mă plătea, și aveam 4 locuri de muncă a câte 3-4 ore, în care mă trezeam la 5 dimineață, plecam din la unul la altul, după aceea veneam la Köln, că stăteam la 60 de km departare de Köln, la Bad Honnef, și pe drum învățam limba germană cu cărți, deci eu nu am avut timp de așa zisul integrațion curs, așa zisul, era să zic, paisișnești, nu știu ce, minune de cursuri, nu am avut timp. Nu am avut timp pentru că a trebuit să muncesc.
Ce ați învățat limba din mers?
Din mers. Pur și simplu cu tot felul de cursuri de pe YouTube, care ascultam în căști, dar și internetul am avut un pic mai târziu, deci aveam în primele luni o geantă imensă, și eram mai slabă ca acum, o geantă imensă în care aveam haine pentru curățenie, haine pentru la cabinet, machiaj, sandwich-ul, încălțări și cărți din care citeam. În germană. O carte, prima carte în germană mi-a luat 2 ani să o citesc.
Da,
da. Deci nu înțelegeam nimic, o citeam pur și simplu. Pentru că după aceea recunoșteam foarte multe din cuvinte. Și așa am învățat-o.
Deci cu YouTube-ul, cu dicționarul, nu?
Da, cu da. YouTube-a. Până când am căpătat încredere să pot să fac un contract la telefon, la internet și așa a durat puțin și câteva luni m-am chinuit așa cu cărți cărate după mine. Dacă uitam cumva dicționarul undeva, deci intram în panică, tremuram toată. Pentru că aveam impresia că dacă îmi spune ceva și nu înțeleg, unde caut? Am găsit un loc de muncă la o româncă, apropo de români, și îi mulțumesc pentru această șansă, însă foarte multe n-am putut să învăț acolo, pentru că, din punct de vedere uman, era departe de a fi ceea ce trebuia să fie. Dacă o întrebam ceva, uite, au zis, doamna, și nu înțeleg, caută-ți dicționar. Cu cine am învățat, însă, puțin dintre așa zisa limbă profesională, a fost una din colegele mele care era rusoaică. Eu provin dintr-o familie de lipuveni și am vorbit rusa. Și atunci îi spuneam, uite, mi-a spus cuvântul ăsta în germană și nu am înțeles, îmi spunea în rusește. Și automat că știam atunci despre ce este vorba.
Știți bine limba rusă?
Nu foarte bine, pentru că de la vârsta de 7 ani, până la 14 am vorbit doar o parte, având mamă vitregă româncă. cu tatăl vorbeam rusește, cu mama petrecă românește, la școală românește, pe stradă cu copiii rusește și de la vârsta de 14 ani sunt plecată de acasă. Deci n-am mai vorbit decât puțin. Dar la Mila 23 când mă duc, oricum limba e foarte amestecată, vorbesc cuvinte din rusă, cuvinte din română, vorbesc cu mine în rusă, eu le răspund în română, dar cel puțin îi înțeleg. Și asta e... Deci oricum am crescut deja cu două limbi, vorbind două limbi, automat am făcut franceza în școală, nu mi-a plăcut deloc. Și primele cuvinte care le-am auzit la ea și în germană, am zis că nu o să reușesc niciodată să vorbesc limba.
Ați fost primită de nemți?
Prima dată cu reticență. Reticență însă nu pot să-i spun. Acum, în momentul ăsta, nu pot să-i spun, pentru că acum știind că la mine vin persoane care vor să se angajeze, neștiind limba, nu am cum să le angajez. Nu am ce să fac cu ele. Mie îmi trebuia cineva care să comunice cu clienții mei. Automat că și nemții la rândul lor nu aveau ce să facă cu mine neștiind limba. Nu că erau reticenți, ci doar spunea că astea sunt posibilitățile care eu pot să ți le dau. Pot să lucrez, de exemplu, în curățenie în hotel și mai târziu când înveți limba, te mut la spațiu spa, unde e cosmetică. Fără să-mi spună, eu am încercat să iau această posibilitate în calcul, însă n-a trebuit. A fost și o perioadă când noi aici nu aveam permis de muncă liber în 2011 și a trebuit, cea mai ușoară cale pentru noi atunci era să facem un așa zis PFA. Și asta am făcut în așa fel încât duci și lucrezi undeva, măcar ai o hârtie la mână. Bineînțeles că mulți văd acest PFA ca un mic pau-pau, pentru că dacă nu știi legile, primești niște impozite după aia de plătit de vestele. Am avut și eu aceleași probleme, dar am trecut de ele și... Adică se poate face și lucrul ăsta. Asta a fost o posibilitate de a lucra fără permis de muncă. După un an de zi... Nu după un an, bine. Deci, când am obținut eu permisul de muncă, eu am venit cu tot cu copii la sfârșitul lui iulie. 1 august a fost ziua în care ei au fost înmelduiți aici. Eu era cu două săptămâni înainte înmelduită, adică acel viză de flotant, cum ar veni scrierea aici. Asta este primul pas aici în Germania, să ai o adresă. Atunci poți să faci restul actelor. Dacă nu, nu ai cum. Nu poți să te angajezi, nu poți să-ți faci un cont la bancă, nu poți nimic dacă nu ai o adresă. Și asta a fost primul lucru care l-am făcut.
Deci, practic, revenind la întrebarea inițială, acea oarecum, să spunem, reticență, poate că am spus, a nemților, nu era datorită faptului că erați, vezi bine, doamne, din România, ci efectiv dată oarecum de nivelul dumneavoastră de limbă.
Da, nu mă puteau înțelege și este clar și este de la sine înțeles. Atât timp cât nu aveam cum să le comunic ceea ce vreau. Bineînțeles că și în curățenie, la un moment dat, după câteva luni, când îmi spunea doamna că pot să vin ziua aia, nu mai pot să vin pentru că sunt la cabinet. A, deja ești la cabinet? Da. Atunci vină numai măcar două ore, că veneam trei ore. Ok, veneam două ore. Dacă la un moment dat i-am spus că nu mai pot să vin la dumneavoastră pentru că mi-au crescut clienții și așa, te plătesc dublu, nu mai vino și așa. Adică asta înseamnă că oamenii ăștia ne acceptă, numai că trebuie să le dovedim că suntem credibili, că suntem harnici, că ne vedem
chiar
de treabă.
Exact.
Deci nu că nu aș fi vrut să rămân la ea, deși la început, aleu, ce-mi făcea... n-aș fi vrut să rămân la ea. Numai vroiam să fac compromisul și vroiam să rămân în profesia care o aveam. Deci de acceptat ne acceptă. Din punctul meu de vedere, eu zic că sunt niște persoane super. Adică și acțiuni caritabile care le-am văzut făcute de ei aici, eu n-am văzut în România. Care fac... Își iau două ore din timpul lor după job și se duc la biserici, împart mâncare sau haine sau sună pe prietena, prietena, prietenei, vezi dacă ai ceva să nu arunci, dă-mi-le că le duc eu. Benzina lor, mașina lor, nu cer nimeni nimic. De asta zic, dacă spune cineva că e, sunt reci, nu e. Nu e.
Deci, practic, relația nu român-german, ninja ar fi cumva în terenul român, în funcție de el,
da,
depinde,
da,
ce evoluează această relație.
Da. Numai și numai de român. Dacă evoluează cumva și ei observă lucrul ăsta, atunci nu numai că te acceptă, te și ajută, te și susține. Exact cum zic de contabilă, care au zis că te-am văzut că ești harnică, că vrei să faci, că te lupți, automat că te susțin. Și cu asta am pornit pe ideea asta. Dacă stau și aștept că am fost directoare în țară și nu vreau să dau cu mătura, că mi se pare penibil, nici ei nu au cum să te accepte. Pentru că aceea este posibilitatea care ți-o dau la început. Una, din cauza limbei, a doua, este pentru că vor să vadă dacă vrei să evoluezi cu ei și alături de ei. Și mi se pare normal. Toate seminariile și cursurile care le-am făcut sunt în germană și exact cum am zis și predau și eu acum în limba germană, numai că cu accentul de rigoare. Dar până la urmă sunt din punct de vedere profesional pregătită și oamenii mă acceptă așa cum sunt. Și apropo de lucrul ăsta cu vai românii că sunt prost văzuți, nu este adevărat. Atunci când o să vă spună cineva că ne văd nemții prost, trebuie să fie o problemă la persoana respectivă. Nemții nu ne văd prost, în niciun caz. Atunci când ești bun din punct de vedere profesional, atunci când îți vezi de treabă, ești serios, nu numai că te acceptă, te și susțin. Cea care m-a scos din punct de vedere al impozitelor, din punct de vedere legal, a firmei, care m-a scos la lumină și mi-a arătat niște căi, este contabila mea, care mi-a fost întotdeauna clientă înainte și este nemțoaică. Până în ziua de astăzi, deci femeia asta, eu când am făcut o zi cu ușile deschise, ea care are o firmă cu 25 de angajați, căra navete cu șampanie, ea cu mașina ei, fețe de masă aduse de la ea de acasă sau șervețele și nu, niciodată nu accepta să-i fac un tratament degeaba, deși clienta mea își plătește tot timpul. Deci, dacă că nu ne acceptă, că nu. Primul lucru este persoane care nu se integrează, nu vor să te integreze și am exemple foarte multe din comunitate și după aceea dau vina pe ceilalți că nu-i acceptă. Nu-i vorba. Nu se integrează ei. Inclusiv fostul meu soț și tatăl copiilor asta a făcut. Nu a reușit să se integreze și acum tot e client la mine, la cabinetul. Dacă puteți să registrați, este client la mine la cabinet, vine, pleacă, nu știu câte limbă vorbește, că nu vorbesc decât românește când vine, dar nu a putut să se integreze. Și chestiile astea cumva ne-au și îndepărtat. Eu creșteam cumva și vroiam tot mai mult, vroiam o poziție, vroiam afacerea mea, lui se părea totul prea mult. Și
sunteți o luptătoare, practic.
Nu știu dacă sunt o luptătoare, n-am avut încotro. Uh-huh. N-am avut încotro și a trebuit să iau lucrurile unul după altul și să le pun cum ar veni. Dacă aveam un butuc în față, îl puneam deoparte sau săream peste el și gata. Deși sunt balanță și toată lumea spune că balanțele ar fi mai... nu am avut timp să cântăresc. Eu m-am băgat un pic din toate punctele de vedere și în riscuri care nici bărbații nu s-ar băga, finanțări cu statul german și așa mai departe, de unde nici nemții nu se bagă pentru că știu că după aia toată viața trebuie să plătești acolo. M-am băgat. Pentru că am zis că trebuie să iasă ceva. Dacă muncesc și învăț de treabă, o să plătesc înapoi tot ceea ce am luat de la ei ca să-mi creez afacerea și să-mi... Și asta am și făcut. Și da, am luat multe uși în nas, ca să zic așa, și m-au întors din drum oameni care m-au descurajat și mi-au spus că nu am nicio șansă și câteva luni mai târziu îmi plăteau cursurile respective care mi-au spus că n-am nicio șansă să le iau, să le obțin de la ei. Și câteva luni mai târziu au fost obligați, intrând în legea respectivă, că sunt niște etape care trebuie. De exemplu, faci cerere la o finanțare, trebuie să faci un coaching, un curs de business ca să știe că tu vrei să faci lucrul ăsta. Și înainte când m-am dus și le-am spus că vreau niște cursuri, să văd încotro apuc pe drumul meu, să-mi creez stabilitate financiară pentru mine și copii, mi-au spus că pot să mă duc să dau cu mătura. Da, da. Și am zis că ok, asta deja fac, nu mă mai
speriați
cu chestia asta, cu mătura dau, fac multe alte lucruri, vreau meseria mea și vreau să merg mai departe. Și vă spun eu că nu o să obțineți nimic. Ok, și câteva luni mai târziu, 400 de euro ora, 30 de ore mi-au plătit de business coaching. Deci se poate, se poate. Deci nu trebuie să se descurajeze nimeni. Când zice că nu se poate, da, bine, atunci ies și revin înapoi. Că dacă este un alt consultant acolo, s-ar putea să poată. Dacă e după amiază un alt consultant, și vă spun că am experiența asta, știu în același birou care a fost alt consultant și mi-a dat alte dosare și am înaintat mult mai mult decât ăla care era de dimineață și a ascultat, mă zic, cum faci. Deci nu trebuie să ne descurajăm.